Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, ovo i najvažnijih vesti. Skupština o rebalans, raspravlja o rebalansu budžeta koji predviđa deficit od 204 milijarde dinara. Pokrajinska skupština razmatra kako je potrošen novac iz prošlogodišnjeg budžeta. Zbog najavljenih istraživanja nikla kod Topole, Vrnjačke banje i Mokre gore biće formirana grupa za zaštitu Srbije koja se tome protivi. Etnografski muzej u Beogradu slavi 111. rođendan. Fudbaleri Partizana od 21 čas i 5 minuta domaćini Nefčiju iz Bakua. Trenutno u Novom Sadu 11, u Beogradu 12, u Kragujevcu 13, u Nišu 16 stepeni, kažu meteorolozi, popodne razvetravanje, do tada oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura do 17 stepeni.
U Skupštini Srbije iz trećeg pokušaja trebalo bi da počne rasprava o rebalansu budžeta koji predviđa minus od skoro 204 milijarde dinara. I dok u vladajućoj koaliciji kažu da je rebalans bio jedini moguć, opozicija ga kritikuje. Skupštinsku raspravu prati Zoran Vasković.
Najviše novca biće izdvojeno za poljoprivredu i socijalnu zaštitu. Vlada je predložila da ovogodišnji agrarni budžet iznosi oko 41 milijarde dinara, što je za 10 milijarde dinara više nego ranije. Za socijalnu zaštitu bit će izdvojeno 7 milijardi dinara više. Za više od pola miliona penzionera, čija su mesečna primanja ispod 15.000 dinara, predviđena je pomoć od 16.000 dinara. Opšta stopa poreza na dodatu vrednost bit će povećana sa 18 na 20%. Za životne namirnice stopa PDV-a bit će ista, 8%. Vlada je posebnim zakonom predvidjela smanjenje plata direktora u javnim preduzećima na maksimalni iznos od 162.000 dinara. Predviđeno je i ukidanje pojedinih agencija. Rebalansom je predviđeno da se novac obezbedi zaduživanjem. Već u oktobru biće ponovo emitovane euroobveznice u iznosu od 750 miliona dolara. Planirano je povećanje akciza, najviše na gas, zatim na cigarete. Kod naftnih derivata ne menja se akciza na bezolovni benzin, dok se na dizel povećava.
Iako je državna kasa u debelom minusu, predsednik, poslanici, ministri i njihovi najbliži saradnici neće smanjiti službena putovanja. Rebalansom budžeta izdvojeno je više novca za vožnju službenim automobilima i avionima nego što je to bilo predviđeno budžetom za ovu godinu, pišu novosti. Praktično sve državne institucije dobile su bonus milione za putovanja po Srbiji i inostranstvu.
Na listi Svetske banke po poslovnoj klimi Srbija se nalazi na nezavidnom 92. mestu. Glavni ekonomista Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Indermit Gil izjavio je za RTS da bi vlada pre svega trebalo da poboljša poslovnu klimu i da pomogne privatnom sektoru. On smatra da vlada troši, kako je rekao, novac na puno stvari.
Mislim da je deo problema u tome što Srbija nije zabeležila dovoljno brz napredak u proteklih nekoliko godina. Slažem se sa vama da je vreme od suštinskog značaja, ali Srbija se pomera u pravom, dobrom pravcu, ali presporo. Dakle, mora to da ubrza. U tom smislu, ako počnete da trošite novac koji nemate, to ne treba da bude prvi korak. Mnoge stvari srpska vlada može da uradi, da poveća rast i onda će rast doneti prihode koji se mogu trošiti. Mislim da je prioritet, da mora da bude da se oslobodi srpski privatni sektor, da može da se takmiči u inostranstvu, da može ponovo da raste i to će doneti sav mogući prihod koji je potreban vladi za program koji želi da sprovede. Druga stvar, takođe vlada mora da sprovede strukturne reforme u smislu javne potrošnje. Na puno stvari srpska vlada da troši novac i to neefikasno, odnosno svoga država, tako da može da bude povećanje u načinima na koji se taj novac troši, tako da možete da ostvarite iste ciljeve sa manje novca.
O novcu će biti reči u Skupštini Vojvodine koja će razmotriti kako je potrošen novac iz prošlogodišnjeg pokrajinskog budžeta. Predsjednik Vojvođanskog parlamenta Ištvan Pastor kaže da država kasni sa uplatama u pokrajinski budžet. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Pokrajinski budžet 2011. iznosio je skoro 61 milijardu dinara. Taj budžet već pripada prošlosti, a važnija je sadašnjost, kaže za naš radio predsjednik Vojvođanskog parlamenta Ištvan Pastor.
Mislim da je važnije od toga šta je bilo 2011. to je šta je danas, odnosno šta je to što bi trebali promijeniti da ne bude prek sutra tako kako je danas.
Najveći problem je gomilanje dugova u ovoj godini, jer Republika kasni u prenosu sredstava Vojvodini koja iznose 7% i garantovana su Ustavom. Tako je za kapitalna ulaganja bilo predviđeno 9,8 milijardi, a uplaćeno je tek 3,7.
2012. godine po svemu sudeći nećemo imati 7% koje je Ustavom zagarantovano. Garancija najvišeg akta nije garancija. Šta je onda garancija? Garancija je nečija politička volja.
Prema ovim izjavama predsjednika Skupštine Vojvodine Ištvana Pastora, kao i stavovima prvog čoveka pokrajine za financije Zorana Radomana, budžet iz 2011. biće samo osnova za poslaničku diskusiju u Vojvođanskom parlamentu o odnosu nove republičke vlasti prema pokrajini kada je u pitanju kasa.
Ulje iz robnih rezervi po ceni od 142,5 dinara počelo je da stiže u prodavnice. Prve količine prodaju se u većim radnjama, uglavnom u većim gradovima Srbije, a narednih dana biće ga i u ostalim prodavnicama. Od danas trgovci očekuju i šećer iz robnih rezervi po ceni od 95 dinara za kilogram.
9:06, slušate Radio Beograd 1. Zbog najavljenih istraživanja nikla, Kotopole, Vrnjačke banje i Mokre Gore, danas bi trebalo da bude formirana grupa koja će pokušati da se bori protiv ovoga. U odboru će biti predsednici opština, ovih opština, vlasnik vinarije Aleksandrović, direktor instituta Dedinje i Emir Kusturica. U vestima u 9 razgovaramo sa predsednikom opštine Topola, Draganom Jovanovićem. Gospodine Jovanoviću, šta će raditi odbor?
Najprej odbor koji se organizuje danas imaće prvi zadatak pre svega da spreči svaku eventualnu eksploataciju nikla na teritoriji opština Čajetina, Užica, odnosno pozicija Mokre Gore i Topola, Aranđelovac u centralnom delu Šumadije. Ono što je najvažnije to je da smo mi bili strašno znemireni najavama resornog ministra od pre par dana da će eksploatacija da krene, da postoje navodno strane firme, to se pokazalo da su te strane firme, u stvari firme iz Crne Gore, koje imaju ne znam milijarde evra ili dolara da će uložiti u eksploataciju nikla. Sve njihove priče kako to nije opasno za životnu sredinu padaju u vodu samo s jednim pitanjem, pa dobro, pokažite nam jednu fabriku u svetu gde se vrši eksploatacija nikla da u prečniku 20 km imate jednu travčicu.
Koji će biti prvi korak odbora? Kako mislite da sprečete eksploataciju nikla?
Prvi korak će biti pre svega da se nadležni državni organi pozovu, znači nadležno ministarstvo, da se u Srbiji uvede zabrana eksploatacije nikla. Znači i da se ova područja proglase područjima pod zaštitom države, odnosno Nacionalnog parka prirode, i da tu ne postoji nikakva mogućnost, znači da se jednostavno donese zakon, da tu nema eksploatacije nikla, možda neke generacije kojima to budemo ostavili, koje dođu posle nas, budu donele i nove tehnologije i bude postojala mogućnost da se to stvarno eksploatiše na jedan, da kažem, koristan način po državu i društvu. U ovom trenutku Srbija od toga nikakve koristi neće imati, osim to će da ubiti bukvalno najlepši deo Šumadije od Oplenca do Rudnika.
Čuli ste predsednika opštine Topola Dragana Jovanovića, a kako je najavljeno iz vlade Srbije, strana kompanija zainteresovana je da uloži 1,2 milijarde evra u eksploataciju nikla. Ministarstvo rudarstva saopštilo je da nema razloga za paniku, jer je eksploatacija nikla na dugom štapu. Iz ministarstva su naveli da sva istraživanja moraju biti u saglasnosti sa zaštitom i očuvanjem prirodne sredine i zdravlje ljudi.
I dalje govorimo o niklu kojeg ima u baterijama, akumulatorima, novcu i nakitu. Čak ga i biljke koriste za svakodnevne procese. Naš sledeći sagovornik je profesor dr. Marko Todorović, član Srpske akademije inovacionih nauka. Profesore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vidimo da nikla ima svuda oko nas. Šta je onda ovde sporno? Kakav je u stvari to element?
Pa, nikal je praktično 11. hemijski element u svetu. Najveći proizvođači nikla su Rusija, Australija, zatim Kanada, Indonezija sa 103.000 ili sa 8% svjetske proizvodnje. Nikad je u stvari mikro element i u mnogim enzimima. Dnevno bi ga mogli koristiti u i unositi do 0,3 miligrama. Nikl ima veliku zastupljenost u čovjekovom okruženju. Velika upotreba proizvoda koji sadrže nikl neizbježno vodi ka zagađenju sredine niklom ili njegovim derivatima na bilo kom stadijumu proizvodnje, upotrebe i odlaganja. Ljudska izloženost niklu je najčešće preko inhalacije i ingestije, a naročito je visoka kod radnika u metalurgiji ili u postrojenjima koja se bave preradom nikla.
Pominje se da bi u ovom našem slučaju eksploatacija nikla bila u kombinaciji sa sumpornom kiselinom. Šta bi to značilo za okolinu i ljude koji žive u blizini mesta gde se istražuje ili eksploatiše nikal?
Nikada ja to ne bi prihvatio i smatram da je to izuzetno štetno. Zato smatram da bi trebalo da se formira naučna ili jedan naučni savjet vezan za takvu jednu problematiku. Ja smatram i kao tehnolog govorim da mi nikada nismo od zapada dobili savremenu tehnologiju. Uvijek su to bile neke, da kažemo, tehnologije koje su bile istrošene i što je najopasnije, uvijek su mi neki njihov otpad pretvarali, da ne kažemo, i želeli su da pretvaramo još u, da kažemo, veći otpad.
Što bi bilo neko, uslovno rečeno, najbezbolnije rješenje da iskoristimo tu rudu, a da ne zagadimo okolinu i ne ugrozimo živote ljudi koji tu žive?
Tu se mora biti obazrivi, znači moramo biti obazrivi na koji način primeniti, koji metod, a da ne utiče na, po meni je najbolji metod ako bi oni, ta firma koja želi da uloži oko tih milijardu evra, pa neka ona izvozi tu našu rudu, to je najbolji način, pa neka oni tamo prerađuju u njihovim postrojenjima i nek se njihovi ljudi truju. I nije ni čudo što veliki broj, pa da kažemo, i to je cifra od 30.000 ljudi koji oboljeva od kancera, ali što je najtragičnije, što veliki broj dece u zadnjih 2-3 godine oboljeva od kancera, a to je sve rezultat, da ne kažemo, unosa takvih kanceroznih materija koje se dešavaju pri raznim procesima.
Profesore, hvala vam najljepše na vremenu koje ste izdvojili za slušalce prvog programa. Prijatno, čuli ste profesora doktora Marka Todorovića, člana Srpske akademije inovacionih nauka.
Slušate vesti u 9. Posle skoro 4,5 godine od paljenja američke ambasade u Beogradu, slučaj bi trebalo da dobije i sudski epilog. Danas će biti izrečena presuda Milanu Živanoviću, optuženom za paljenje zgrade ambasade kada je u požaru poginuo Zoran Vujović iz Novog Sada. 21. februara 2008. nakon mitinga Kosovo je Srbija, ruinirane su zgrade diplomatskih predstavništava, ekspoziture stranih banaka, prodavnica, objekata McDonald'sa, a opljačkane su i mnoge trgovine. Ove noći, te noći, privedeno je 192 osobe.
Idemo sada u svet. U Siriji su nastavljeni sukobi pristalica i protivnika predsjednika Bašara al-Asada. Najžešće borbe vode se u predgrađima Damaska i u Alepu na severu zemlje. Pobunjenici su preduzeli još jedan treći granični kontrolni punkt sa Turskom, što su potvrdile i vlasti u Ankari. Hroniku događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
Sirijska vojska likvidirala je mnogo terorista u glavnom gradu, javljaju državni mediji, dok opozicione snage tvrde da se stanovništvo Damaska nalazi u očajnoj situaciji. Pobunjenici su zauzeli 3 od 7 prelaza na granici Sirije i Turske. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da se ne nazire kraj sirijske krize i ocenio da obe strane pokušavaju da sukob okončaju uz primjenu sile.
Nažalost, čini se da su obe strane u Siriji, vladine trupe i pobunjenici, odlučene da idu do kraja i da se kriza reši vojnim putem. Ja smatram da to nije ispravno, već da bi kriza trebalo da se razreši političkim dijalogom.
Posle objavljivanja karikatura proroka Muhameda u francuskom satiričnom časopisu Charlie Hebdo, a pred najavljeno sutrašnje zatvaranje škola i ambasada u nekoliko zemalja, preduzete su stroge mere predostrožnosti u Tunisu i u Libanu. Kineski premijer Wen Jiabao prisustvovaće samitu Kina – Evropska unija u Briselu, gde će biti reči o posljedicama evropske dužničke krize po drugu najveću svetsku ekonomiju. U Grčkoj je za danas zakazan jednodnevni štrajk zaposlenih u železnici, gradskim metrojima i u tramvajskom prevozu zbog oštrih mera štednje vlade u Atini. Magazin Forbes objavio je listu najbogatijih ljudi, na koju prvo mesto već 19 godina zauzima suosnivač Microsofta Bill Gates sa neto imovinom od 66 milijardi dolara.
9:14, slušate Radio Beograd 1. U Aleksandrovcu pod sloganom U gradu vina, radovanja i kulture počinje Župska berba. Najpoznatija manifestacija u ovom delu Srbije svakog septembra od 1963. okuplja najbolje župske vinare i vinogradare u slavu početka berbe grožđa, a gradski trg u tom periodu poseti do 400.000 gostiju iz zemlje i inostranstva. Posetioci će moći i da obiđu muzej vinarstva kao i zavičajni muzej župe.
A etnografski muzej u Beogradu obeležava svoj dan 20. septembar i 111 godina rada. Proslava rođendana počinje u 13 sati otvaranjem izložbe Veza. Detaljnije Ljiljana Mandić.
Vez u gradu, nacionalno nasljeđe i evropski uticaj. Naslov je izložbe koja će prikazati deo zbirke Etnografskog muzeja. Autor izložbe je Irena Fileki.
Na ovoj izložbi su prikazane dva procesa, da kažem, koje su karakteristika celokupne naše kulture, života. S jedne strane to je evropeizacija i modernizacija i stalna težnja za tim, a s druge strane težnja za nacionalnim, za njegovim oživljavanjem, obnavljanjem, i to su, ta dva procesa su itekako vidljiva i kad je vez u pitanju.
Etnografski muzej svoj 111. rođendan dočekuje u radovima na samoj zgradi. Pri kraju je zamena i restauracija prozora, za šta je sredstva obezbedilo Ministarstvo kulture Srbije. Završena je i sanacija krova, što su omogućila sredstva iz fonda Američke ambasade.
Stigli smo i do sporta, u studiju kolega Stevan Kovačević. Stevane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Danas fudbal, fudbal i fudbal.
Tako je, i da počnemo odmah sa najfriškijom informacijom. Kvalifikaciona utakmica za svetsko prvenstvo između Srbije i Belgije 12. oktobra igraće se definitivno u Beogradu na stadionu Crvene zvezde, a ne u Novom Sadu, kako se najavljivalo u našem reprezentativnom taboru. A fudbaleri Partizana na svom stadionu večeras od 21 sat i 5 minuta dočekuju ekipu Nefčija iz Azerbejdžana na startu grupne faze takmičenja u Ligi Evrope. Stručnjaci kažu da je to duel izjednačenih rivala u kome naš tim ima prednost samo domaćeg terena. Nefčiju ide u prilog i činjenica da je Partizan u dosadašnjih 6 učešća u Ligi Evrope u 22 meča ostvario samo 3 pobede. Ipak, i pored takvog bilansa, u crno-belom taboru veruju da su kadri da savladaju Nefčija i tako osokoljeni nastave takmičenje u svojoj H grupi, u kojoj večeras još igraju italijanski Inter i ruski Kazanj. Utakmicu Partizan Nefčija prenosit će naš radio i naša televizija. Sinoć pak u najjačoj evropskoj konkurenciji u Ligi šampiona odigrane i preostale utakmice prvog kola. Grupa E, Chelsea i Juventus 2-2, iako su Englezi vodili sa 2-0 golovima Oskara u 31. i 33. minutu. Šahtjor, Nordsjælland 2-0. Grupa F, Bayern Valencia 2-1, Lille Bate Borisov 1-3. Grupa G, Barcelona Spartak 3-2. Moskovljani su do 72. minuta vodili sa 2-1, a onda je Messi najprej izjednačio da bi u 80. minutu doneo pobedu Barceloni. Celtic Benfica 0-0. Grupa H, Braga Kluž 0-2, Manchester United Galatasaray 1-0. Na terenu su bila 4 srpska internacionalca koji su odigrali po 90 minuta. Nemanja Vidić je kao kapitan predvodio Manchester United, Branislav Ivanović je igrao desnog beka u derbiju Chelsea i Juventusa, Nemanja Vidić je zaradio žuti karton u meču Benfica Celtic, dok je Marko Simić učestvovao u velikoj pobjedi Batea u Lilu. Na terenu je bio i naš sudija Milorad Mažić, koji je delio pravdu na Camp Nou.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Trenutak.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Kako smanjiti siromaštvo, obuzdati rast cena, povećati zaposlenost, pomoći preduzećima u stečaju. Novi izazovi pred novim sazivom Socijalno-ekonomskog saveta, dogovorom do izlaska iz krize. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Autor i voditelj Olivera Simić Milošević. Radio Beograd 1.
Dva dana pre zvaničnog početka jesenje u Srbiji danas pravi jesenji dan. Kiša pada u celoj zemlji prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 11, u Beogradu 12, Kragujevcu 13, u Nišu 14 stepeni. Tokom dana oblačno, hladno i vetrovito, moguća kiša, popodne razvedravanje, najviša dnevna temperatura do 17 stepeni.
Saobraćaj u Srbiji umerenog intenziteta, ali se obavlja po vlažnim kolovozima. Padavine se očekuju tokom dana, kao što se čuli, pa se na vozača apeluje da prilagode vožnju uslovima na putu. Magla smanjuje vidljivost na Zlatiboru i Crnom vrhu, a sumaglice ima po kotlinama i duže rečnih tokova. Ukoliko prolazite kroz Beograd, informacija da kolovozna traka autoputa na deonici od Dušanovca do autokomande zbog izvođenja radova zatvorena je. Pratite signalizaciju i stići ćete tamo gde ste pošli. Mi ovim završavamo vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Jelena Perendija. Ja sam Nikolina Trivunović, želim vam lep i uspešan dan. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. Biće vam zanimljivije po ovom kišnom danu uz nas. Prijetno!